I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg har kommet til en helt ny episode av Klokkelandslaget. I denne episoden så blir det opplæring I nybegynnerfeil, eller vi skal I hvert fall prøve å forklare litt sånne klassiske nybegynnerfeil. Da. Og Jon Henrik og jeg har satt sammen en stor liste med forskjellige ting, liksom for eksempel sortert etter terminologi, klokkeproduksjon, bla bla bla. Og nå tenker vi bare å gå rett igjennom det, rett og slett, og se, hva disse klassiske nybegynnerfeilene, og hva kommer det av?
Så kan man veldig mye om klokker, så har man sikkert hørt litt av det før, og, men kanskje det litt nytt også.
Men kanskje kan man le litt av seg selv også? Ja, det kommer vi til å gjøre også, tror jeg.
Ja, ja. Regner med
det. Vi går rett på det.
Vi kan gjøre det.
Og du har den første.
Ja, den som jeg føler jeg støtter på veldig ofte, det det at folk tenker det at urverk, eller begrepet urverk, at det det samme som armbåndsur eller klokke.
Mm.
At man sier, ja, hei, kjøp meg nytt urverk I dag, se så flott det ja. Du har jo for så vidt kjøpt deg et urverk, men det urverket sitter jo gjerne inne I selve klokka.
Mm.
For urverk, det jo veldig spesifikt da mot egentlig, hva skal jeg si, motoriseringen av klokken. På samme måte som du ikke går og sier at du ikke har kjøpt deg en ny motor når du har kjøpt en ny bil.
Mm.
Så, ja.
Og det forekommer jo faktisk.
Ganske ofte. Ja.
Men hvorfor jo spørsmålet? Det prøver man å ha et forfinet ord, liksom
ja,
en klokke?
Jeg tror egentlig det, at man bare har snappet opp det ordet som liksom det første litt sånn, spesielle ordet innenfor klokker som man plukker opp, og så tenker man at det betyr det samme som, som et armbåndsur.
Jeg ser liksom at noen bruker å bli sånn flittig sånn timepiece på engelsk,
ja.
Som at hvis man skal ha kjøpt meg et tidsstykke.
Ja. Ja. Ja, du får begynne med det.
Ja.
Så kanskje du får det inn I Norsk Akademis.
Ja, ordbok. Ja. Ja, og så det jo en annen ting som også kommer inn på urverket igjen, da, men mekanisk versus automatisk.
Ja. Der det jo mange som tenker det at man vet hva en kvartsklokke en batteridrevet kvartsklokke, og så vet man at det finnes klokker som ikke går på batteri, som liksom de mekaniske. Men så har man på en måte kanskje gått litt glipp av den der biten med manuelt opptrekkbare eller håndopptrukne klokker. Og så tenker man at mekanisk, det de klokkene som må trekkes på kronen for hånd.
Mm.
Og så det automatisk klokke, det de mekaniske klokkene med, som trekker seg selv. Så men der sa jeg jo på en måte litt av svaret, at ja, begge deler mekaniske klokker.
Men man misser å spesifisere håndopptrukket, på en måte.
Ja. Det sier ikke noe mer om det altså, sier man har mekanisk klokke, så sier det egentlig ingenting å opptrekke. Det sier bare om at selve urverket mekanisk.
Så det jo sånn, det ser jo ofte I annonser, sånn hvor det...
Ja. At du kan få den enten som denne mekaniske modellen, eller det finnes også en selvtrekkende eller en automatisk versjon. Ja.
Så, keep that in mind.
Mm.
Ja. Jeg føler jeg ser det støtt og stadig faktisk. Og det neste nybegynnerfeilen.
Ja, det en som vi har litt kjennskap til.
Personlig,
ja. Skal du fortelle det selv kanskje?
Ja, dette jo da den klassiske, som lett å ta feil av, sier jo jeg, fordi jeg gjorde det selv, å ta feil av, for eksempel, i balansefjærer, eller...
Ja, også noen andre komponenter.
Noen andre komponenter. Så det jo, på engelsk heter det så fint som silicon hairspring. Og det da liksom litt sånn, en litt sånn fiffig detalje I et moderne, mer moderne urverk, ikke sant?
Jo.
Ja. Og da, hvis du kan oversette til norsk, så det jo ikke da silikon, men silisium. Og så var det på tidssonen en gang at noen hadde skrevet sånn, da det finnes ikke noen silikondeler I klokker, og så hadde jeg da vittig nok skrevet.
Veldig basalt.
Hallo!
Du kom liksom inn som eksperten.
Vet du ikke om silicon hairsprings, eller? Og det var, ja. Og så kom jeg jo på, nei, pokker. Eller så var det vel Jon Henrik som sendte meg en sånn, litt sånn, en sånn snill prikk på ryggen og skulderen.
Og det var vel også da du skrev litt for tidssonen, mener jeg? Så det var jo litt sånn...
Ja, så det var ikke, det ikke så veldig lenge siden. Men det sånn 4 år siden, men så det har, jeg har, jeg vet forskjellen nå. Ja. Men ja, for det jo som, vil du fortelle forskjellen?
Ja, så det jo som, altså, eksempel av Silicon Valley, det jo ikke silikon. Dalen, eller hva jeg skal si, det jo silisium, ikke sant, som sånn halvledermateriale, veldig sprøtt og hardt, sånn rart materiale.
Ja, som men som mer antimagnetisk anlagt, det ikke sånn?
Yes, det gode antimagnetiske egenskaper, og det lav friksjon, og så det veldig sånn fordelig å bruke det I urverk, da, men det jo en produsere, det har vært veldig mye utfordring med å produsere det, og få det I de formene og fasongene man har lyst på. Men det jo noe helt annet enn sånn våtromssilikon, eller hva det har på kjøkkenet, eller I brysten, eller ja, gud vet. Så det to vitt forskjellige ting. Ja. Og på engelsk så skrives det jo silikon uten med, hvor ordet slutter på en N, og det jo da silisium, og så det silikon med E på slutten, det jo da silikon. Den våtromsilikon.
Dette har jeg da naturligvis tatovert på innsiden av armen her, så jeg aldri skulle glemme. Da jo neste så... tema for...
Ja, det litt mer sånn, det litt mer sånn, føler jeg litt, har litt mer med de oppfatningene folk har når man kommer inn I hobbyen, eller man, kanskje gjerne når man begynner å fordype seg litt, hvor man har begynt å få litt kunnskap, men kanskje ikke har så veldig helt innsikt I alt da.
Ja.
Og det jo litt det der med at den liksom nesten en myte da, om håndlagde klokker. At det sitter liksom en sånn urmaker opp I en eller annen hytte I de sveitsiske alpene og røyker pip og... Ja, nå det jo et ja, det par som
en,
gjør det,
da,
men,
sånn,
men, ja. Men, men stort sett da, at man sier man kjøper en klokke fra Omega, så sitter en annen dude oppe I alpene og lager denne klokken for hånd og lager delene for hånd på manuelle maskiner og pusser de sirlig med... ja, ikke sant? Det jo ikke... Det jo ikke sånn det foregår.
Nei.
Det meste av produksjonen jo, skjer jo på maskiner, og på altså, digitalt styrte maskiner, datastyrte maskiner.
CNC, og så videre.
Men også hos de merkene hvor man kanskje tenker at de gjør håndlagde klokker, som, ja, kan vi si for eksempel da Patek Philippe, eller Lange-Søne, eller Vacheron-Constantin, eller noe sånt. Det jo ikke håndlagde klokker man gjør der heller, selv om dette klokker til mange hundre tusen kroner, men det jo ofte da håndfinisjerte klokker. At det klokker hvor, man, hvor de som må legge liksom den siste pussen, og poleringen og dekoreringen og sånn, at det skjer noen ganger på, for hånd, eller med manuelle maskiner. Men akkurat den der ideen om håndlagde klokker, det veldig, veldig sjeldent fenomen sånn I klokkeverdenen. Det at man liksom sitter og gjør ting helt sånn på gamle måten. Der det, kan man kanskje telle nesten på en hånd, hvor mange som driver med det, og som også da tilbyr dette her til salg til publikum.
Så, hva? Sier du at min Rolex Submariner ikke håndlagd?
Ja, ikke sant. Men det jo en sånn, nesten litt sånn annen myte også, at Rolex det liksom bare sånn at man dytter materialer inn I maskin, og så kommer det ut en ferdig klokke på andre siden, for faktum jo at selv om, ja, det moderne klokkeproduksjon, mye skjer på maskiner, så det et elementer av menneskelige operasjoner I en sånn stor fabrikk også.
Da jo det, kommer, så det her egentlig sånn naturlig overgang også til den neste greia, og det jo at man hyller in-house blindt.
Ikke sant? Og in-house, det jo et begrep som knyttet opp med det at klokken laget av det merke som står på skiven, alt det på å si, at det at produsenten, eller merket, produserer alle delene selv. Og den fascinasjonen for det startet vel egentlig litt sånn med urverk, og det startet kanskje litt sånn I kjølvannet av det at ETA signaliserte det at ikke, nei, vi gidder ikke å selelge urverkene våre, så ETA et selskap som lager urverk, og som eid av Swatch Group, som eier Omega og mange andre store merker. Vi gidder ikke å selge det til merker utenfor gruppen vår, eller konsernet vårt. Og så myndighetene I Schweiz tillot jo ikke det sånn over natten, så det var en sånn gradvis nedtrapping. Og rundt det da, så begynte jo andre merker, vil jeg si, å finne alternative løsninger. Noen andre alternative produsenter ble satt opp, men også en del merker begynte med det å lage mer urverk selv.
Mm.
Og det jo in-house, og det, eller det man kaller for in-house, og det jo veldig sånn, det mer eksklusivt. Urverk jo noe man da finner ikke I alle andre mulige klokker fra alle andre merker. Men så det jo liksom en sånn, vokser frem en litt sånn idé da om at, ja, det ene det at in-house, at det best, at det alltid å foretrekke. Og ja, altså hvis man vil ha noe som spesielt, så klart, da det vel kanskje det.
Mm.
Men sånn, hvis man tenker på sånn, bare sånn produktkvalitet, så det ikke nødvendigvis sikkert at in-house må være bedre enn et urverk produsert av en urverksleverandør.
Nei, absolutt ikke.
Men en annen sånn greie da, det jo det at man, jo mer man har begynt å bruke disse begrepene med in-house, som sier at ja, de gjør in-house, eller de in-house, eller Tudor in-house, eller whatever, så det jo litt sånn at man tenker også at alle de andre delene på klokken også laget, man har en forventning om det da, at det laget, da står det dette merket på skiven, så det de som har laget kassen og glass og skiven og viseren og skruen og alt, og realiteten jo at sånn det jo ikke.
Nei. Og det jo ikke historisk korrekt heller, fordi før I tiden så var det jo sånn at de som var best på å lage visere, de lagde visere og leverte til mange.
Yes.
Og så for alle de andre tingene også, de som lagde det beste safir, de lagde det beste skivene, ja, ikke sant? Og de som lagde de beste lenkene, Guy Freer, som Rolex endte opp med å kjøpe, det var sånne lenker du fant på masse andre klokker før.
Ja.
Mm. Så
det har jo nesten vært mer tradisjoner for å ikke ha in-house enn å ha
ja.
In-house, hvis man, så, ser, altså hvis man ja. Ser på det sånn, med armbåndsur.
Så hvis vi har in-house billig, kjøp Seiko. ja.
Så, og en litt sånn annen, som jeg også føler liksom litt sånn at ting man ser ting, og så blir man litt sånn blindet av magien og sånn rundt det, det jo det at, kompliserte klokker liksom bedre, at det på en måte et mål på og hvor bra en klokke sånn isolert. Og isolert sett så vil jeg jo si at det ikke stemmer, for man kan jo ha klokker som funksjonsmessig veldig kompliserte, men det ikke sikkert at hvis man ser på både på altså, pålitligheten, hvis man ser på kvaliteten, hvis man ser på håndarbeidet som lagt ned I klokkene, vil du ha en Simplicity fra Dufour, Philippe Dufour, eller vil du ha en Tag Heuer Tourbillon, ikke sant? Jo, en Tourbillon jo tradisjonelt sett liksom mer komplisert å lage og sånn, men så det liksom litt hvordan man gjør tingene da, ikke sant? Så, og det samme nå med en del, altså med en del merker som kanskje lager ja, det jo litt sånn, kanskje litt frekt eksempel da, siden du har den på armen, men jeg kjenner deg så godt, men din
min dobbeltkronograf.
IWC dobbeltkronograf kjempekult og kjempekult å gjøre den komplikasjonen på den måten liksom, men igjen, liksom en ja, bruke det ekstreme eksempelet med en simplicity igjen da, finishen og håndverk og sånn, selv om det bare en klokke som har tid, og en split sekundkronograf jo det som tradisjonelt sett liksom har vært noe av det heftigste og mest kompliserte man kan få tak I, men så det litt med måten det gjort på da.
Mm-hmm. Med en modul på toppen.
Ja, ikke sant? Og liksom, og finish og standardverk I bunnen, og liksom sånn, så...
Men det en jævlig bunnsolid klokke, da.
Ja, men den helt rå, men altså, sånn, I forhold til det at den mye mer, hva skal jeg si, på papir komplisert, men ikke nødvendigvis noe bedre enn selv, altså time-only-klokker fra andre produsenter, da.
Mm. Jeg veldig glad I dobbeltkronografen igjen, så.
Ja.
Siden du brukte som eksempel, og nevner den.
Og så du litt glad I gamle klokker.
Ja, men jeg veldig glad I sånne halvgamle også, sånn neo-vintage, som vi har snakket litt om tidligere også.
Ja.
Liksom litt sånn 90-tallet. Det up and coming, det. Utvilsomt. Skal vi ta en liten wrist-check, eller hva siden liksom, vi var inne på hva jeg hadde på meg, så du har jo på deg en av mine favorittklokker av dine klokker.
Ja, jeg har på meg. Vi har jo startet en tråd på tidssonen som heter Big Boy Watch Club, hvor jeg driver og liksom lobbyist for store... klokker, make big watches great again, holdt jeg på å si. Så det her jo, jeg husker ikke hvor stor den 48 millimeter-ish. Jeg hatt den på meg en gang før, jeg tror jeg hatt den på meg, ja, bare en gang før også, tror jeg. Første, muligens første eller andre, eller noen episode av podden.
Men det jo en Seiko-tuna.
Seiko-tuna-ken, som en dykkerklokke, eller en sånn, den her jo litt sånn der hylles til en av de tidligere referansene av tuna-ken.
Golden Tuna. Emperor Tuna, hva som skiller de to igjen?
Golden Tuna vel liksom den helt, hva skal jeg si, originalen da, som den hva skal jeg si, inspirert av.
Ja.
Og så det Emperor som de har gitt navnet til den her, det ikke det?
Jeg husker, jeg husker ikke.
Jeg vet det mange som kan Psycho, så dere får bare arrestere oss hvis vi sier feil, for det sånne ting jeg aldri husker, sånne detaljer.
Men har jo nesten Grand Psycho-verk også, ikke det?
Jo, den laget i... hvordan sier du? Shizuku Ishii, jeg vet ikke, men altså i... ved det studio, eller den fabrikkstudio, nå jeg liksom marketing på slutt speak her, men ved fabrikken til Psycho, hvor de lager Grand Psycho, der lager de også denne klokken, eller lagde denne klokken, den har gått ut av produksjonen da. Så det jo liksom, hvis man ser på urverkene, så det jo mye sånn fellestrekk da, så noen hevder vel det at det et ufinisjert GS-verk, basically.
Det jo egentlig det, så ja.
Nei, ja, du har
jeg har jo snakket om dobbelt, ikke sant? Så, men tja, da har vi gjort recheck, veldig bra. Da kan vi egentlig gå videre på neste tema. Og da
ja, for
har vi
liksom, deg, jeg ville liksom prøve å lave liksom bro over da, for det, at du liker litt gamle klokker.
Åh, sånn, ja, ikke sant? Fordi, ja, det skjønte ikke jeg her da.
Og, det, og dette spørsmålet som sikkert du også får veldig mye om, det det at man, eller jeg får hvertfall mye e-poster med bilder av klokker som funnet i skuffer, og så har man lest på... i massemediene, at det klokker, og det kjempeverdifullt, og det går for masse gamle klokker, går for kjempehøye summer. Mm. Og det også en litt sånn nybegynnefeil, da, at man tenker at bare fordi noe gammelt, så det kjempeverdifullt.
Ja.
Og stemmer da, det?
Svaret nei, punktum. Prima eksempel, lommeur.
Mm.
Det kan være flott gull finisjert her fra de himmelen men være nok så lite mer verdt enn sin egen vekt da, i gullen holdt på å si bokstavlig talt eller mest sannsynlig mest sentimental verdi
ja
spesielt hvis du har arvet av sånne kule lommer av din oldefar eller oldemor eller best
men også armbåndsur vil jeg si der det jo også sånn i forhold til det at man Altså, nå det ikke så mange som går med klokker, men skru tiden litt tilbake da, så jo klokker liksom nesten nødvendig for å kunne fungere som et normalt menneske med jobb og, og sånn, ikke sant? Ja. Så det finnes jo mange klokker som ligger, gamle klokker som ligger i skuffer og skap rundt omkring, og selvfølgelig, jeg pleier å tenke litt sånn at det hvis merket finnes i dag, da, at man, hvis man finner en klokke, så kan man gjøre denne liksom sånn testen da, og så finnes merke i dag, ja eller nei, og finnes det, ja. Selger klokke dyre klokker i dag, ja eller nei. Hvis svaret da nei, så kan du nesten være helt sikker på at den klokka du har funnet heller ikke noe som har noe særlig verdi.
Nei. Det er mye rart, sånn smått 34 millimeter stål eller gulldublé, med noen sånn litt sånn obskurt navn på skiven som bare som nok så...
Merker som regel har forsvunnet, kanskje. Og,
ja. Selv om det en helt ypperlig vinterslokke, liksom, men de store verdiene ikke der det finnes, og det liksom det...
Det blir ikke sånn antique roadshow og viralt klipp med at man kommer inn med en klokke som verdt mange millioner.
Og dåner.
faller i bakken, da. Ja. Man overrasker den, da. Men... Ja, og det samme, vi nesten litt inne på det med gull, at man tenker det at det, og der det jo litt nyanser, men bare for å få frem en sånn nyanse, at man tenker det at gull alltid bedre enn liksom stål.
Sorry, nei.
Og det det jo ikke, og spesielt på, eller det kan jo være det, altså at det har vært mer, men det man ser på en del vintage jo ofte det at kanskje stål nesten mer sjeldent, eller mer desirable, fordi det mer spesielt da.
Jep. Spesielt i gamle, eller som vinter Patek, beklager. Mm. Der det jo for eksempel hvor de fleste klokker ble laget i edelmetall, fordi det var et prestigemerke, og det var ingen som lagde prestigeklokker i stål, liksom. Det var kun hvis en obskur kunde spesielt spurte om det.
Mm.
Og derfor det jo da sjeldnere, og derfor altså dyrere. Så det masse eksempler på så kompliserte Patek. Åh, pokker altså. det jo nybegynnerfeil også, si Patek i stedet for Patek. Ja. Så det også noe å tenke på, så gammel jeg ikke lik verdifull. Nødvendigvis. Kan jo hende. Kan jo godt hende. Men det jo igjen da, hvis man tenker at man har gjort en skikkelig deal på en gammel klokke, så det jo mest sannsynlig, det må være en helt spesifikk klokke, altså, for det skal være verdt.
Det veldig særlig. Spesifikt i forhold til de klokkene man leser om i nyheten.
Ja, det veldig mye sånn liksom bulkete gulddubleklokker som ligger rundt omkring, som ikke verdt veldig mye.
Men det kan være morsomt allikevel.
Ja, det kan være kjempemorsomt, og det kan ha gigantisk sentimental verdi. Og så kjøp en ny rem og bruk den klokken hver dag, det jo helt fint det. Det det de blir laget for.
Og så apropos rem, der det også apropos en nybegynnerfeil.
Ja, dette jo en av mine favoritter, alt det på å si.
Ja, du fortalte
det. det jo at man kjøper, når man skal ut og kjøpe seg en ny klokke, eller brukt for den saks skyld da, at man kjøper, nei, men det primært når vi kjøper en ny klokke, at man kjøper på rem I stedet for lenke for å spare penger. Fordi, for eksempel,
og fordi man liker den kanskje bedre på rem, da. Men,
ja, det også.
Har den liksom.
Ja. Men så primært, hvis jeg, sånn jeg tenkte da I starten, var at jeg skulle kjøpe den klokken på rem I stedet for lenken, fordi den var litt billig, så jeg hadde liksom råten. Ja. Mm. Men da kommer man til det avbra at skal du selge klokken, eller du kommer til å, eller du angrer deg og vil ha lenke senere, så vil det koste
veldig mye penger.
Vesentlig mye mer å kjøpe lenken alene enn med klokken første gang. Og så vil du jo få mer for klokken på annonsmarkedet, naturligvis, hvis du har lenken. Så, men så kan man jo svirte tru på det her og lage et, videre, altså et nybegynner tips også, at hvis du har veldig lyst på en sånn en veldig spesifikk klokke, let etter de som bare kommer med rem, da, for det mange som utsett, mange som sånn der, den må komme med lenke og rem, hvis de utsikker på å kjøpe etter en, hvis vi kjøper en brukt klokke da.
Ja. Hvis man helt sikker på at det på rem man vil ha, og at man kommer til å ha den, og ikke bare skal selge den igjen med en gang, eller ikke så, ja.
Klassisk eksempel på det her da, eller altså det motsatte, det jo Tudor Black Bay. Lenken alene koster vel 12 eller noe sånt, tror jeg. Den til 58. Eller ikke kvote meg på det da, men sjekk, sjekk selv. Men
der, Nikolai sa den koster 12 000.
ja, still opp med det, og så hadde jeg noe å si du krever rabatt. Neida, men altså, det altså, koster vesentlig mer enn det koster å bumpe opp ved nykjøp, på en måte. Så det tipset. Og så men på samme måte da, så kan du få tak I masse sånne førstegen Black Bay på bare rem, som litt sånn ukurant rett og slett. Fordi det så mange andre med lenke. Så kan du gjøre en deal på det. Og det jo greit det. Hvis du vet du vil ha det.
Absolutt. Jeg har jo brent meg på det selv. Jeg kjøpte en Omega Planet Ocean. Førstegen Planet Ocean med oransje alligatorrem.
Oi, for
det
så kult.
Og jeg skulle jo ikke ha lenke, men så fikk jeg jo lyst på lenke etterpå.
Var det den med sånn oransje bezel også? Første, men kronografen, eller?
42 mil. Nei, vanlig.
Ja, uffa meg.
Nei, men den skulle jeg gjerne beholdt nå. Dritkul.
Ja, men på den lenken, er det den remmen, mener
jeg? Oransje alligator.
Ja, jeg synes ikke den så kul også.
Det var så kult. Uffa. Men jeg fikk lyst på lenke da, etter hvert.
Ja.
Og så den kjøpte jeg I en Omega-butikk I London.
Det var også den første ordentlige klokken jeg hadde lyst på når jeg begynte.
Planet Ocean.
I 42.
Ja, den kul. I oransje?
Nei, med sort skive. Nei, sort og bissel med det.
Jeg hadde den også. Skulle ikke solgt den heller.
Nei.
Men sånn det.
Men jeg var også sånn litt sånn at jeg foretrekker faktisk lenken på, altså på den på 300-versjonen.
Mm.
Altså den som har litt mer sånn polerte midtle, sånn små midtlenker, liksom James Bond-klokka.
Nei.
Nei, ok. Ja. Nok om det. Neste.
Ja, vi har litt sånn over I litt sånn teknisk igjen, som nesten litt...
Nei, vi har faktisk ikke det, for vi har det en annen ting før, og det også min favoritt nesten.
Ok,
det
tar den da.
Ja. og det å overtenke størrelse på klokken. Og så det kommer litt sånn, og det kommer, da kommer det også litt sånn, at bildet versus virkelighet.
Ja.
Ser du klokken på et bilde på internett på armen til noen, så tenker du sånn, holy moly, den jo gigantisk.
Ja.
Mens når du tar den på lanken I realiteten, så det jo faktisk helt ok.
Ja.
Og det sånn, jeg gremmes hver gang jeg ser sånne diskusjoner om liksom en millimeter her, en millimeter der, og så sånn der horn til hornmål og sånn.
Jeg gremmes ikke over diskusjonen. Jeg gremmes over utsangene.
Ja, men at alt for
stort. Jeg liker den. Den kjempefin, og jeg har alltid ønsket meg en dykkerklokke fra det merket, men den en millimeter for stor.
Ja.
Dessverre.
Men det greit nok da, hvis man har vært og prøvd den.
Ja, men det har man jo ikke, det hvis man skriver sånn på nett. Så, men jeg helt enig, for det så mange andre...
Ikke overtenkt størrelse. Men nå jo vi sånn big boy watch club, så det jo litt sånn blitt biased her, men vi har likevel, ikke de minste håndleddene.
Men likevel, da, men, så det litt sånn, det så mange ulike parametre som spiller inn da, på hvordan en klokke egentlig oppfattes. Det kan være tykkelsen, Men det kan også være utformingen på baklokket, det kan være remfestene, det kan være remfestemålet selvfølgelig, men også, men hvordan remfestene, ikke sant? Hvor de kurvet, de, de rette,
de kjempelange?
De store? Også, også det, men også faktisk, altså sånne ting som det der, hvordan det ser ut, visuelt.
Tunekan din et prima eksempel på en stor klokke som bærer mye mindre enn den faktisk måler.
Ja, for den har jo ikke remfester.
Den har ikke remfester,
så hvis man bare ser på, nå vet jeg ikke helt hvor mye den, husker jeg som sagt ikke hvor mye den måler fra liksom 48, opp til bunn, men, og det jo ikke så halvgærent egentlig, sånn for en klokke.
Nej, det är alltså 47, det är 47 mm. Det är ju en kjempeanvändelig panerai det.
Ja, ikke... Men så det är Det är så mycket så tipset är ju då nybegynnerfel, inte avfeja en klocka bara fördi man läser på papper och har fått för sig att nej jag ska ha klocka som är större än 40 mm, men gå faktiskt och pröva den och se hur den sitter på handen. Så vill man fort kanske se att IRL så är ting annorledes än på internet.
Ja. Det är enkelt.
Vad är det heter för en? Sån inte bli catfishad av klocksidorna på nätet.
Nej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da vi inne på teknisk.
Da vi over på teknisk, og så vi jo ser vi har skrevet opp en ting som litt over på det, nesten litt overlapp med det vi har snakket om litt tidligere, for både i forhold til merke og i forhold til det tema, det Spring Drive, som en type urverk som produseres av Seiko, og spesielt da sitter i Grand Seiko. Prestigemerket til Seiko. Det litt sånn, og det har vi jo sett også, hadde en opplevelse sånn på et møte hvor vi har diskutert det litt, men hvor man ser at det ofte litt forvirring rundt hva Spring Drive egentlig
Ja. Så skal du nå du melder deg frivillig til å ta et to-minutters kurs?
Nei, det vil ikke gå sånn kjempe I dybden, for det tar litt tid, og det kanskje, uansett hvor mye man forklarer, så det vanskelig å forstå det ut fra en sånn her videoprat, men man må tegne litt, eller ja. Men bare for å si det sånn veldig kort, da, så det Spring Drive, jeg vil si det har mer tilfelles med et mekanisk urverk enn et kvartsurverk, og det kanskje en sånn første punkt da, som litt viktig å huske på. Og grunnen til at jeg sier det jo på grunn av det at hvis man ser på et kvartsurverk, et batteridrevet kvartsurverk, så det drives jo da et batteri. Det strøm som energikilden. Og det det man kan se på da. Hva det som energikilden her? Og det jo da, hvis man ser på mekaniske klokker, så det da en fjær som en mekanisk fjær som kraftkilden i de klokkene vi sitter med bare med nå. Spring Drive, så det også en mekanisk, altså en fjær som kraftkilden.
Men?
Det ikke noe strøm tilført utenfra på noen som helst måte. Men forskjellen da mellom en springdriveverk og et mekanisk verk, det egentlig bare den biten som regulerer tidtakingen, eller altså tidsvisningen. For der det da elektronikk inne I bildet. Men måten den strømmen blir generert på, og måten det fungerer, så det liksom lukket, det ikke tilført noe fra batteri, men det fortsatt da fjæra som gir den energien som gjør at dette finurlige elektriske systemet fungerer, eller regulatoren fungerer. Som kvartsbasert, men som ikke men jo ganske forskjellig fra kanskje en vanlig kvartsklokke. Ja. Men det liksom litt sånn å tenke på da, for Seiko, hvis man tar Seiko, så har jo også de en annen ting som en annen type verk som også ganske sånn ja, det kanskje en stund siden det var liksom det hotte, men jeg husker når jeg var yngre, så var det liksom kult det å ha en Seiko Kinetic klokke hvor det da klokker som også trekkes da via eller trekkes eller lades da via bevegelse men der det fortsatt da strøm som drivkraften. Det ikke en
Nettopp.
Drivfjær. Så det veldig forskjellig fra et springdraverk. Og det samme med Swatch Group har vel hatt også historie, hvis man ser på vintage-klokker da, så det jo også vært en del løsninger på det, hvor det har vært kvarts, men liksom så selvtrekkende kvarts, for å kalle det da.
Ja.
Hvor det også har vært det samme, hvor det egentlig strøm som
Så finnes det masse andre obskure sånne, altså urverk, men jeg skal bruke det ordet I riktig form.
Hybrid.
Med sånn stemmegaffel, tuning fork, Og litt sånn, det var veldig mye forskjellig innenfor det også, som brukte mer mekanikk enn andre, og, eller mindre da. Ja.
Og det mange forskjellige, altså, en ting man også støter litt på ganske ofte nå, det jo litt sånne meka-quartz.
Yes.
Nå blir det mye Seiko, men det jo Seiko det også, det det. Som stort sett lager de kronograf.
Så man kan finne faktisk ganske mye sånne microbrands om noen dagen.
Veldig utbredt, ja. Og der det jo rett og slett bare et... et konvensjonelt kvartsurverk som sitter i bunnen, men så tidtakingsfunksjonen jo da en slags mekanisk modul. Så da har man liksom mekanikk og kvarts om hverandre da.
Meste tekniske ting vi vil ta opp, den morsom.
Ja, det litt sånn, kanskje litt kontroversielt, men...
Nei, jeg støtter den 100%.
Det i forhold til serviceintervaller.
Ja.
Og det jo også sånn, når man har kjøpt din første klokke, så kanskje det noe man begynner å... bekymrer seg litt over, for man har hørt både hvor lang tid det tar å sende en klokke på service, og hvor mye det koster.
Ja.
Kanskje man skal kjøpe en brukklokke, så det jo noen, hvis man litt, ja, vi sier litt nybegynner da, så det kanskje sånn at når hadde en service sist, og man veldig fokusert på det da, for da tenker man at hvis den hadde service for to år siden, nei, da har jeg tre år igjen, eller noe sånt.
Mm.
Men greia med service jo det at produsenten har jo sine anbefalinger når, det skal, når man bør ta en service på en klokke, og det jo klart det, hvis man vil at, hvis man skal ha en klokke som hele tiden ganske presis, og som hele tiden ganske trygg på det at den ikke brått skal stoppe, selvfølgelig følg serviceintervallen og følg anbefalingene fra produsenten. Men man blir jo fort ganske blakk av det da, hvis man skal følge disse helt slavisk. Hvis man har mange klokker, hvis du har 20-30 klokker, og så skal man liksom følge disse serviceintervallene som kanskje kan være helt ned på sånn 3 år for en del sånn, altså fra noen produsenter da, 3 til 5 år eller noe sånt. For det koster jo mye med service, det tar mye tid, og så min personlige holdning til det jo litt sånn der jeg personlig bruker vel stort sett klokkene mine til de stopper, eller til det blir noe alvorlig feil. For hvis man ser litt på det sånn, selvfølgelig, nå tenker man ikke på vann, altså at det har kommet vann i verket eller sånn helt sånn ekstremt tilfelle, men under vanlig bruk da, så vil det sannsynligvis bli veldig mye dyrere å følge et sånn typisk service-regime hvor man har liksom 3 til 5 år mellom service, enn å faktisk kjøre en service når noe skjer, og kanskje det da har gått litt at ting har blitt litt mer slitt, og man bytter litt mer komponenter og sånt, men hvis det er forholdsvis kurante klokker,
så er det null stress.
Så er det null stress.
Ja. Altså, jeg setter jo dette her fullt ut, og sier, ja, når det begynner å gå dårlig, fiks det.
Ikke sant?
Punktum. Og så det ikke noe vis å overstresse det der, eller liksom tenke at man ny eier, da må jeg ta, jeg vet ikke når han gjorde noe sist eller forrige eier, så jeg må liksom, nei, det blir liksom litt å overtenke det, føler jeg.
Så jeg synes jo det viktig å vite om det da, vite om sånn når man kjøper
absolutt.
Det, og vite om det har vært
service. Og hvis noen sier at har trolig vært på service i de siste årene, men ikke dokumentasjon på dette, så går man ut fra at det ikke faktum, naturligvis, men går klokken fint, så da det jo null stress da vel?
Ja. Og så det jo liksom hvordan man bruker det. Har du brukt den til å liksom, ja, jeg vet ikke, røffe aktiviteter, eller er det liksom en klokke du har hatt mest i safe?
Og så har vi to små ting
før vi må runde av. Ja.
Lukter på lenker.
Det ene jeg også dukker veldig ofte opp, det er at man ser at folk ødelegger urmakerverktøyet sitt, eller liksom ødelegger lenkene sine, fordi de skal tilpasse lenken selv, for det hvis man litt handy, da, så klarer man jo det å løsne på et par skruer, liksom. Skruer har blitt ganske utbredt nå på en del, på i hvert fall dyrere klokker. Greia jo at de jo satt inn med sånn låsemiddel, veldig ofte, for at skruene ikke skal falle ut sånn
Loctite.
Ved bruk. Og det jo i praksis da et slags nesten sånn superlim. Og hvis man da bare tar en... Ja, det ikke, for det første er det jo ikke så vanlig at man ofte har disse spesialverktøy heller. Så tar man en skrutrykker da, som passer sånn tålig, og så bare setter man i gang, og kanskje på litt sånn holder i hånden, eller litt sånn dårlig underlag, og så bare vrir man, jo da kommer du garantert til å ødelegge, ja, kanskje verktøy hvis det er et veldig dårlig verktøy, eller bare strippe hele skruen, liksom. Men så, det er...
Så hva er løsningen?
Ja, det går an å varme det opp litt, for at dette limet skal løsne litt.
Eller spør urmakeren din,
er det du sier? Ja, det er altså, hvis man er veldig opptatt av at ting skal bli skikkelig, så gjør heller det da. Men det går, hvis man er litt handy, pass på stabilt underlag, varme opp. Jeg har hørt folk som bruker holdt under varmt vann, ikke sant? Bare for å liksom få det til å bli litt mer flytende, ikke så stivt, løsse opp litt. Eller en hårføner, varm luftpistol, Ja, man var forsiktig kanskje da, ikke ha ja, litt andre deler ja. Av klokken. Men ja. Man kan jo ta lenken da, selvfølgelig, først.
Ja, og å kjøre en sånn liten, hvis man har sånn liten fiffig sånn maskin, så man kan vaske den også.
Ikke sant?
Hva heter den igjen?
Ultralydvasker.
Ja, takk.
Ja. Men også skru litt forsiktig, da, vær i hvert fall litt oppmerksom på det, at det kan være noe der, at ikke man bare, liksom, bare gønner på og liksom gjør det litt sånn uforsiktig.
Ja.
Da blir det stygge skruer, og kanskje riper, kanskje verktøy glipper, og det bare elendighet, så...
Ja, det ikke noe kult med masse riper på skruene sine og sånne biter som liksom at den åpenbart har vært brukt med feil verktøy eller liksom for litt for lite verktøy og sånn. Ja. Det ser ikke noe pent ut.
Det gjør ikke det.
Og det kommer jo, det fører oss litt over på den siste også, det med liksom at man utvis aktsomhet når man bytter lenke eller rem.
Ja.
Det jo mye, jeg har kjøpt mye klokker med masse rare merker på baksiden og liksom noen som har byttet rem i dårlig tid og
veldig vanlig, men jeg merker på undersiden av remfestene. Mm. Personlig så bryr jeg meg ikke så fryktelig mye.
Nei, ikke ærlig, for helt ærlig, altså, men det like er jo, så fremt.
Men det er jo litt sånn når man bytter rem på en klokke, da, så tar litt ekstra tid.
Ja. Enkel løsning, sett en teipebit på baksiden av hornet.
Ja, eller også på oversiden, liksom masker hele remfestet med liksom en teipebit eller maskeringsteip eller noe sånt. Også.
Eller hvis du har Panerai, masker siden bare av lugs, for der er det jo skruer, ikke sant?
Mm.
Så
ta litt tid og gjør en jobb på stabilt underlag, ha skikkelig verktøy.
Kjøp eventuelt en sånn liten kloss som man kan spenne fast klokken i.
Ja,
kanskje litt too much, men kjøp et bra verktøy. Liksom. Ja.
Så det er, ja.
Sånn er greit. Skal vi ta rekkevidde raskt lyttespørsmål, om det kan svares på innen raskt?
Vi kan rønne av med det.
Ja. Det er et, han sier jo selv også at det er et newbie-spørsmål.
Det er fra Torbjørn.
Jeg kan lese. Som regel ved kjøp og salg kan man forvente en mye lavere salgsverdi enn hva man har kjøpt for. Har du kjøpt en mobiltelefon og skal selge denne, så er gjensalgsverdien langt lavere enn kjøpsprisen. Har forstått det slik at det ikke fungerer helt på samme måte med klokker. Det er sikkert vanskelig å svare på, men om man blar opp 50-100 000 for en klokke av et anerkjent merke, er det ventet å ta et stort tap på dette innen FX 1 eller 2 år? Spørsmålstegn.
Da vil jeg si at det kommer an på, det kommer selvfølgelig an på merket, men det kommer også an på, hva det sier han vel ikke noe om det er en ny klokke eller en brukerklokke?
Nei, men jeg antar at han mener ny egentlig, altså.
Mm.
Litt sånn som sammenlignet med en bil.
Ja, og hvis det er en ny, så vil jeg jo si det er ganske akkurat sikkert. Som en bil.
Ja, ganske sikkert at man vil tape penger.
Jeg vet ikke, nå er ikke jeg sånn største sånn, som følger med på sånn elbil og sånn, men der har jeg inntrykk av at noen biler som er veldig populære, der får man nesten igjen penger.
Ja, det er disse ventelistebilene da. Det er disse ventelistebilene, altså ja, Rolexen av
elbiler. Så jeg vil jo si det er akkurat som bilverdenen da, at de fleste taper ganske substansielt hvis man...
Man kan ikke gå ut ifra at man tjener penger på nye klokker.
Nei, heller ta høyde for det at når man trekker kortet, så har man tapt... Ja,
det er i hvert fall sånn det har vært inntil de få år siden, når denne superhypen begynte på visse få modeller.
Ja, i det store og typiske verditap vil jeg si ned mot på de litt mer eksotiske tingene, så ned mot halv pris nesten, altså sånn.
Men det er ikke noe sånn, man mister jo aldri hele verdien på en måte.
Det nei,
liksom,
det er sjeldent. Og så kan ting ta seg opp igjen over tid, og ting blir mer ettertraktet over tid.
Og så kjøp den klokken man har lyst til, og så behold den lenge hvis du synes den er kul. Det er liksom, ja, det er det beste tipset i mitt hvertfall.
Ja, det er jo litt sånn mer styrt av følelser enn det. Ja,
det er det jo det er det faktisk, da, det er helt korrekt.
Men sånn, man må forvente tapp hvis man kjøper en klokke, vil jeg si. Men så er det selvfølgelig spesielle klokker og spesielle modeller som kan være ettertraktet og som kan være det i perioder og hvor prisutviklingen ser annerledes ut.
Ja.
Men generelt så er svaret at det tapper seg i pris, og tenk på det gjerne liksom en bil.
Og hvis man vil sjekke dette på forhånd, så anbefaler jeg å gå og se på nylige auksjonspriser, på for eksempel, eller og faktisk gjennomførte auksjoner på eBay, for eksempel, eller hos noen av auksjonshusene, ikke like representativt med tanke på salær og et andre priser som ikke ser ut som de man har på hammerprisen, på sett og vis. Men...
Jeg er veldig fan av kroner 24, og så sjekke prisnivået der.
Men å slå av litt, men ikke tenk at du skal få akkurat samme pris som de spørsmålene der.
Nei, men altså, hvis man legger seg helt på den nederste, de laveste, sånn, min tommelfingerregel er jo det at hvis det er noe annet enn Rolex og Patek og disse kjempe populære merkene. Mm. Se på hva det går for på Krono 24.
Ja.
Det må selvfølgelig være litt utvalg der, så ikke det liksom to klokker til salg, for da det jo litt vanskelig å... Det ikke det så politelig nødvendigvis hva man kommer til å klare å selge for. Men se på hvis det modell, det finnes en 20 stykker på Krono da. Se hva den rimeligste går for, og sammenligne litt bestand, og tenk at det kanskje rundt der. Det liksom...
Yep.
I hvert fall sånn worst case.
Hyggelig. Med det så runder vi av, rett og slett.
Yes.
Det kommer en ny episode neste uke igjen, så det bare å glede seg.
Send inn flere spørsmål.
Send inn spørsmål.
Skal vi prøve å ta det litt sånn underveis?
Ja, vi liker det. Det gøy å svare på spørsmål. Topp, takk for at du hørte på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med Tidssonen.no. Hør på de andre podcastene til Finansavisen også, og sjekk ut Tidssonen.no. Yes, hei hei.
Hei, takk for oss.
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast i samarbeid med Tidso. Programleder Nikolai Gil og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brønden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.